Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Iată, ne-a ajuns la o nouă întâlnire cu pastorul Traian Aldea, o nouă filă a jurnalului nostru de studiu, în care am vorbit până acum și am vorbit mult și nu cred că ne vom opri vreodată de vorbit despre dragostea lui Dumnezeu. Pentru că este singura care poate transforma, care poate șterge, care poate înnoi, care poate forma cu adevărat un om. Am ajuns la cea de-a treia epistolă a apostolului Ioan și aș vrea, domnule pastor, să ne spuneți pe ce sau cum se caracterizează această epistolă.
A treia epistolă a lui Ioan este foarte scurtă. Comentatorii spun că a fost scrisă pe o pagină de hârtie clasică din perioada respectivă. Erau foi care aveau dimensiunea specifică timpul, așa cum avem și noi foile de astăzi de A4, și este exact cât se cuprindea pe o anumită o pagină de aceasta. Pe pagina respectivă, Ioan adresează o epistolă în principal către un bărbat, probabil un prezbiter într-una din comunități, un bărbat pe care îl iubea, îl stima și dorea să-i transmită un mesaj special. De aceea spune către prea iubitul Gaiul, pe care îl iubesc în adevăr. Ceea ce îmi place foarte mult este că Ioan introduce un limbaj așa de frumos și atât de cald, care nu prea îl auzim de regulă în societate. Prea iubitule Gaiul, pe care îl iubesc cu adevărat, prea iubitule, doresc ca toate să-ți meargă bine și sănătatea ta să sporească la fel cum sporește sufletul tău. Vedeți, Biblia încearcă să înnobileze pe oameni, încearcă să aducă o relație cât se poate de frumoasă și de caldă, prin cele mai frumoase cuvinte, prin interesul cel mai profund unul pentru altul și mai ales prin preocuparea pentru problemele spirituale. Nu pot să fii nobil, nu poți să fii cu un limbaj deosebit de frumos dacă nu acorzi importanță spiritualității. Doar umanismul, doar relațiile noastre omenești să fie cât mai frumoase, pot să fie frumoase, dar nu sunt calde. Nu au puterea dragostei.
Vreți să spuneți că doar educația și faptul că un om este civilizat nu este suficient?
Nu este suficient. Asta o putem vedea în jurul nostru destul de des. Oamenii se poartă elegant, să rețin, observ că așa a închis repede gura ca să nu
riposteze,
scape un cuvânt. Da. N-ai ce să spui nimic pentru că totul este calculat și este ordonat. Dar nu este căldura, nu este frumusețea pe care o întâlnești aici, prea iubitule. Doresc ca toate lucrurile tale să-ți meargă bine, și sănătatea și spiritualitatea. Aici întâlnim un om care a acordat mai multă importanță spiritualității. Probabil era un om care avea un program foarte riguros ca să studieze, să se roage, să meargă la locul de închinare, să se ocupe de alții. Atât de mult era preocupat de aceasta, încât a neglijat propria sa sănătate.
Să fi fost un prezbiter?
Cu siguranță că a fost un prezbiter, da. Era un om care avea o anumită influență în biserică. De aceea Ioan îi spune nu. Și sănătatea ta trebuie să fie tot la fel de bună ca și sufletul tău. Vedeți, doar echilibrul acesta între spiritual și fizic, trupesc, doar acest echilibru îi oferă omului plinătate, fiindcă omul este o ființă spirituală, nu doar fizică, nu are nevoie doar de mâncare, de hrană și de haine, de celelalte lucruri. El are nevoie și de elemente pentru viața lui interioară, pentru înnobilarea lui, înălțarea lui spre Dumnezeu. Iar epistola aceasta este una din cele mai frumoase epistole care tratează omul în totalitatea lui, din toate aspectele sale. Mai întâlnim la Pavel unde spune: Dumnezeu să vă sfințească și trupul vostru, și sufletul vostru, și duhul vostru. Unde iarăși toate cele trei componente ale ființei umane sunt luate în obiectiv și se dorește ca să existe o armonie între toate. Aici întâlnim aceeași idee undeva mai clar, mai puternic subliniată. Ceea ce ne aduce în schimb nou această a treia epistolă este o privire asupra societății creștine de la finalul primului secol, undeva între anii 90 și 100, deci o biserică care deja s-a fixat destul de bine și a creat o administrație, o organizare bună, însă în această organizare a bisericii încep să apară și anumite probleme. Iar Ioan dorește să rezolve aceste probleme. Probabil că epistola era adresată către o comunitate anume specifică, unde Gaiul era prezbiter, împreună cu încă un alt bărbat. Un alt bărbat pe care Diotref. Ioan îl numește Diotref.
Da.
Acest Diotref, spune Ioan, îi place să aibă întâietate între oameni. Nu primește pe cei care vin, îi defăimează cu vorbe rele pe ceilalți membri, iar pe frații care încearcă să primească musafirii, îi împiedică și îi dă afară din adunare.
Chiar aș vrea să citesc versetul 10. De aceea, când voi veni, îi voi aduce aminte de faptele pe care le face, căci ne defăimează cu cuvinte rele și nu se mulțumește numai cu atât, dar nici nu primește pe frați și îi împiedică și pe cei care voiesc să-i primească și îi dă afară din adunare.
Un comentator spunea că Diotref este reprezentantul tipic al episcopatului monarhic, al acestei dictaturi care s-a instaurat în secolele următoare în biserică prin episcop. Omul cu toată autoritatea, omul care dirigează cu o mână forte și care exercită o autoritate exact cum este prezentată aici. Lucru care nu exista în biserica primară. Biserica primară nu exista ierarhie,
autoritatea de genul acesta.
Toți erau prezbiteri și se numeau bătrânul, care este traducerea lui prezbiter, sau episcop, omul care supraveghează, omul care urmărește desfășurarea bună a activității din biserică. Acesta era conducătorul. Și după cuvintele Domnului Hristos, cine este mai mare între voi trebuie să fie slujitorul tuturor. El trebuia să vină să închide, să deschide, să se ocupe, să avea o mulțime de lucruri de făcut. Aceasta era biserica primară.
Și așa acum, era, după un anumit timp, îi vedem în două ipostaze diferite. Conducătorii bisericii sunt total diferiți, unul față de celălalt. Doar unul merge pe linia apostolilor.
Vedeți dumneavoastră, aceasta este, cum să spun, panta decăderii. Mm-hmm. Mai întâi apare un caz izolat. Nu-l bagi în seamă. Este Diotref, e el mai, așa cum este el, mai încăpățânat, mai orgolios.
Vrea să fie primul.
Nu-l băgăm în seamă. Ei, dar Ioan își dă seama că acest caz izolat este prevestitor de rele. Că în urmă vor apărea mulți, mulți după modelul său și până la urmă, biserica va ajunge pe acest sistem. Și din acest motiv, dându-se seama de pericolul și de panta pe care poate să alunece biserica, Ioan trage un semnal de alarmă și spune: Diotref, ceea ce faci tu nu este bine. Când am să vin acolo și am să te întâlnesc, am să discut serios de tot cu tine, ce faci tu nu este bine. Deci observăm prin contrast două atitudini. Atitudinea lui Ioan, care el era conducătorul suprem al creștinismului de atunci. Era ultimul apostol în viață. Chiar împăratul roman l-a chemat la Roma pentru că l-a socotit șeful creștinilor, motiv pentru care a fost și exilat pe Patmos. Acum, când Ioan este în plină activitate, nu își arogă dreptul de șef, de dictator, să dea ordine, ci este un om plin de căldură, plin de afectivitate, unde observați cum vin cuvintele frumoase unul după altul. Prea iubitule Gaiu, pe care îl iubesc în adevăr, prea iubitule, doresc ca toate să-ți meargă bine. Vedeți cât de cald, cât de apropiat, cât de familiar se prezintă Ioan, care este șeful bisericii. Și cu totul opus este Diotref, care îi vorbește de rău pe ceilalți conducători, nu primește în biserică când vine un vizitator și ar dori să predice, nu, la el în biserică nu predică nimeni, amvonul este proprietatea lui. Iar dacă alți frați doresc să-i primească pe acești oameni,
îi dă afară,
se comportă ca un dictator, ca un
ca
stăpân,
un stăpân pe moșia lui.
Ei, față de această atitudine, Ioan este categoric și spune nu. Biserica lui Dumnezeu nu trebuie să fie așa.
Dar ce frumos spune acest nu. Cine face binele este din Dumnezeu. Cine face răul n-a văzut pe Dumnezeu.
Vedeți? Extraordinar.
Și răul spus în cuvinte deosebit de frumoase și calde, care nu lovesc, nu jicnesc. Este doar o concluzie pe care o spune. Cine are de înțeles, va înțelege.
În opoziție cu Diotref, Ioana ne introduce un alt personaj, al treilea ar fi, deci Gaiu este unul, Diotref este al doilea și Dimitrie este cel de al treilea. Celui Dimitrie i s-a dat mărturie din partea tuturor și a adevărului însuși. Și noi, de asemenea, mărturisim și știm că mărturia noastră este adevărată. Putem vedea aici un fel de scrisoare de recomandare sau un atestat de misionar. Poate să meargă prin comunități, să predice, să prezinte, pentru că noi îi dăm mărturie, noi îl susținem, noi îl recomandăm. Vedeți, biserica a avut întotdeauna mare grijă ca să nu se strecoare printre ea oameni care să prezinte idei ciudate, în afara credinței adevărate, apostolice. Și pentru aceasta biserica a fost foarte atentă, chiar foarte, foarte atentă. Puțin după Ioan, biserica va întocmi o listă cu cărțile care pot fi citite în biserică. Nu puteai să te duci și să citești orice. Uite,
ce vrei tu?
Am niște lucruri interesante despre Domnul Hristos. De unde? Păi le-am primit. Nu, ele erau verificate. Dacă vin din partea lui Matei, Marcu, Luca sau Ioan, pot fi citite. Dacă vin de la alți autori, nu pot fi citite. Deci biserica a introdus o regulă, un index de cărți care a format mai târziu canonul Scripturii. Aceste cărți sunt sfinte și le putem citi, celelalte nu. Tot la fel s-a comportat și în dreptul vorbitorilor. Cine este acest vorbitor care vine? Păi e un om talentat, știe să vorbească bine. Nu e suficient că știe să vorbească bine. Dar ceea ce vorbește
este adevărul
bine,
sau nu?
Sau nu este bine.
Da.
Ca să fie bine, el trebuie să aibă recomandarea oamenilor de încredere, adică a apostolilor, a presbiterilor, a bătrânilor bisericii care cunosc bine adevărul. Și dacă vine cu recomandarea din partea acestora, atunci oamenii aceștia pot să urce la amvon și pot să predice. În epistola a doua, Ioană spune că sunt mulți care merg dintr-o parte în alta să ducă adevărul, dar dacă nu aduc învățătura sănătoasă și dacă nu vorbesc exact cu principiile creștinismului, zice să nu-i primiți. și nici măcar să nu-l salutați, nici măcar să nu stați de vorbă cu el. Era foarte categoric. Dacă avem recomandarea negativă să respingem pe cei care nu sunt pe linia corectă, în a treia epistolă avem recomandarea pozitivă să-i primim pe cei care au o acceptare, au un fel de autorizație din partea bisericii. Și unul din aceștia este Dimitrie.
Dimitrie, dar oare pe acest sfat al lui Ioan s-a botezat Diotref atunci când nu primea pe nimeni și dădea afară din biserică, pe cei care îi sprijineau? Avea la bază ceea ce a spus Ioan?
Se pare, deci nu știm foarte exact, se pare că Diotref era un conducător al bisericii, un prezbiter al bisericii, ales, a avut o poziție bună inițial, însă așa este omul. Omul e coruptibil, e supus căderii. Când s-a văzut în funcție și când s-a văzut că este mare,
atunci a arătat caracterul.
Atunci a început să devieze și să se comporte ca un
dictator
în biserică.
Da.
El a avut inițial această autoritate din partea bisericii, probabil a avut chiar punerea mâinilor pe capul său, pentru că era lucru care se obișnuia și era dovada cea mai tare a harului divin. De aceea, biserica primară și de atunci până astăzi practică întărirea unui slujbaș prin punerea mâinilor. Probabil că și Diotref a avut punerea mâinilor și atunci a spus, eu am fost ales, eu am fost tirotonit, eu fac ce vreau. Și vine Ioan, spune, nu faci tu chiar ce vrei. Și să știi că atunci când am să vin, o să discutăm destul de serios problema ta. De aceea am subliniat că pentru prima dată apare în biserică manifestarea spiritului monarhic, episcopat monarhic, adică conducătorul autoritar, care se va instala în secolul următor, începând cu secolul IV în creștinism. Și de atunci încoace nu mai vorbim de frate, de prea iubitule, ci vorbim de înalt
preasfințitul.
Și așa mai departe, unul e înalt și altul este jos, deci deja este o ierarhizare,
o diferență
foarte
mare,
foarte categorică, lucru pe care Biblia nu-l acceptă. Deci aici este foarte clar. Dacă vrei să cunoști care este o biserică adevărată, atunci trebuie să o urmărești și după relația care există între membrii ei și mai ales între conducătorii ei și membrii locali. Există o diferență? Există o barieră care îi separă pe unii de alții? Sau sunt toți frați, prea iubiți, cu o dragoste frățească, cu o preocupare? Gaiu este bolnav. Ia să vedem ce are, ce putem face pentru el. Uite, fiule, ar trebui să mai lași din aceste lucruri și să te ocupi mai mult și de sănătate. Ar trebui să-ți iei o săptămână sau două pentru tine ca să te refaci, să te odihnești. Aceasta este adevărata relație creștină.
Domnule pastor, am ajuns la finalul epistolelor lui Ioan. Aș vrea să tragem o concluzie și avem 10 minute la dispoziție să facem acest lucru. De ce îl iubesc oamenii atât de mult pe Ioan? Pentru că a trăit cel mai mult, pentru că a propovăduit dragostea atât de mult, pentru că era și el fiul iubit, pentru că știm atât de bine că un om dă din ceea ce are, din ceea ce a primit. Ioan a fost iubit, dar ceilalți nu au fost respinși, deci Iisus i-a iubit pe toți. Numai că el a reacționat altfel. De ce îl iubesc oamenii atât de mult pe Apostolul Ioan?
Este un lucru foarte clar și foarte frumos și important că valorile adevărate pornesc din interior și valorile adevărate scot în evidență ceea ce ești tu în esență și nu ceea ce faci. Pentru că foarte mulți oameni au făcut lucruri mari. Pe timpul Domnului Hristos a fost un rege al evreilor care a făcut enorm de mult. Cel mai mare constructor al secolului. I-a depășit și pe romani. A făcut templu o bijuterie, iar Ierusalimul o capodoperă a lumii din primul secol. Deci a construit, a renovat, a înfrumusețat, a făcut extraordinar, cu scopul ca oamenii să-L iubească. Chiar a spus, ca oamenii să-L accepte. Și oamenii nu L-au acceptat.
În totalitate, așa.
Nu L-au acceptat aproape deloc. L-au urât și s-au bucurat de moartea Lui. S-au bucurat de moartea Lui. De ce? Pentru că era o foarte mare discrepanță între ceea ce făcea și ceea ce era. În realitate era un om dur, un criminal, un om fără suflet și a ucis 3 copii și 2 neveste. Acesta era. Așa că poți să faci orice, poți să polești cu aur, dacă tu ești un om dur, cu o vorbire aspră, cu un comportament extrem de dur și de vulgar, nu poți să fii iubit. Pe când Ioan, chiar dacă provenea dintr-o familie cu atitudini violente, niște oameni iuți, energici, aprinși, se aprindeau repede la mânie, poate că chiar reacționau destul de violent, chiar dacă avea o astfel de moștenire genetică, stând alături de Iisus, Ioan s-a schimbat. Radical. Ioan a prins ca o sugativă toată dragostea Domnului Hristos și a înmagazinat-o în sufletul său. Din acest motiv, toate scrierile sale, Evanghelia, Epistolele, Apocalipsa, abundă de cuvinte extraordinar de frumoase.
Sunt îmbibate de dragostea lui
Iisus. Sunt îmbibate de dragoste. Un limbaj extraordinar. De ce? Pentru că venea din interior. El nu se sforța, nu le scotea din condei. Erau în viața lui. Așa era el. Acesta era Ioan. Omul care a preluat toată căldura Mântuitorului și a încercat să o redea celorlalți. Din acest motiv, aș spune tuturor, nu vă forțați să fiți buni. Nu învățați expresii frumoase. Fiți buni în interiorul vostru, în esența voastră. Și chiar dacă veți fi în haine de lucru, cum am citit o carte, Evanghelia în haine de lucru. Chiar dacă nu o să ai aranjamentele de salon, ci ești în șalopete și în cisme, dar buzele tale îți vor fi de aur și privirea ta va fi caldă ca soarele. Aceasta este importanța. Ceea ce ești tu în esență, în interiorul tău. Oricând și în orice moment și în orice situație, răspuns cu un zâmbet, cu o vorbă bună, iar oamenii se vor simți bine. În jurul tău vor fi întotdeauna tot felul, copii, bătrâni, chiar păsări, chiar animale, se simt bine, pentru că nu dai cu pietre după ele, pentru că nu le întinzi capcane să le prinzi, pentru că nu faci ceva ca să îl înșeli, pentru că totdeauna oferi, dai ceva din frumusețea dragostei primită de la Dumnezeu. Acesta a fost Ioan. Iar Ioan, tocmai pentru că avea acest lucru, spune, nu pot să vă scriu toate aceste lucruri. Oamenii au încercat să facă de aici o motivație pentru tradiție. Sunt alte cărți sfinte care, uite, n-au fost scrise atunci, dar au fost transmise, mă rog, prin tradiție și le avem astăzi. Nu e vorba de informație în plus. Nu e vorba de, să zic, un computer cu mai mare capacitate care a preluat ceea ce n-a putut să preia altul, ci e vorba tocmai de această relație care nu o poți transmite în scris. Cum îi spunea Diotref, când am să vin, o să stau de vorbă cu tine și să spun, vedeți?
Față-n
Dimitrie,
față.
Când am să vin, am să te îmbrățișez și am să-ți mulțumesc pentru serviciul tău frumos. Gaiu, când am să vin, am să mă ocup de tine, am să fac eu lucrurile din casă ca să stai liniștit, să te odihnești și să-ți refaci sănătatea. Vedeți? Asta este ceea ce nu pot să scriu. pentru că nu poate fi pus pe hârtie comportamentul dragostei.
Căldura
El se
din
transmite,
glas.
Se transmite prin prezență și prin atitudinea feței și tonul vocii. Așa
privirea ochilor, lumina privirea din ochilor. Ochi, căldura. Atingerea unei mâini calde și întotdeauna pusă la dispoziție, asta nu se poate transmite prin cuvinte.
Exact acest lucru dorea Ioan să-l spună și în felul acesta își încheie raportul celor trei epistole, epistole care a doua și a treia cu greu și-au găsit drumul în canonul Scripturii, socotind că ele sunt epistole private, se adresează lui Gaiu
persona.
Sau se adresează lui aleasa Doamnă, deci persoane private, dar oamenii au spus nu se adresează acestora. Este doar un mijloc, un pretext prin care Ioan se adresează fiecare dintre noi.
Da.
Pentru că sunt o mulțime de oameni care acordă unii prea multă importanță trupului și nu acordă importanță sufletului sau alții prea multă importanță sufletului și prea puțin trupului. Și atunci toate aceste categorii de oameni sunt cuprinse în spatele lui Gaiu și fiecare dintre noi ne putem găsi în această epistolă când nu ne mai luăm timp pentru odihnă, pentru mâncare, pentru recreiere. Epistola aceasta ne este adresată nouă. De aceea biserica foarte bine a judecat și a înțeles, nu, și a doua și a treia epistolă sunt tot cu caracter general, chiar dacă în aparență, ele au fost adresate inițial unei persoane.
Eu mă bucur tare mult că l-am putut cunoaște pe Ioan și altfel. Le dăm întâlnirea ascultătorilor noștri săptămâna viitoare cu un alt personaj și vă pot spune, așa cum Ioan a cerut ca la sfârșitul epistolei să fie salutați fiecare pe nume, la fel pot încheia emisiunea aceasta spunându-vă fiecare pe nume, ca toate să vă meargă bine, să fiți sănătoși, la fel cum să fie plin de iubire și sufletul dumneavoastră. Numai bine!